În continuare, vă invităm să urmăriți emisiunea O carte în serial. Vă propunem spre audiție, dragi ascultători, romanul Handicapul conștiinței, scris de Ligia Seman. Ligia Seman locuiește în Hunedoara împreună cu Tibi, soțul ei, și cele două fete, Ruth și Rebecca. Romanele sale, Funiile dragostei, Handicapul conștiinței, Tragedie și triumf și Domnind peste împrejurările vieții, un studiu devoțional pentru femei, s-au bucurat de un real succes, fiind apreciate în mod deosebit de cititori. Autoarea este invitată să vorbească la numeroase seminarii și conferințe în țară și diasporă.
Capitolul 30. Se uită de jur împrejur să fie sigură că nimeni nu o vedea și strecură iute un plic în cutia poștală a unei case aflate cu o stradă mai jos decât a lor. Se ascunse apoi după un copac și stătu câteva minute la pândă. Nu apăru nimeni și se plictisi să mai aștepte. Sărind de pe un picior pe altul și fredonând melodia unui joc în timp ce își rotea degetuțele, străbătea strada. Degețele, mititele, ne jucăm cu părul. Ce faci, îngerașule, aici? Opri o femeie grasă cu o plasă în mână și o pălărie mare de soare pe cap. Hai să-ți dea tante o caiesă. Fetița o luă și plecă mai departe. Își aduse aminte că uitase să mulțumească. Se întoarse din drum, dar femeia intrase deja în curte. Sună la poartă cățărându-se pe gard. Mulțumesc! Rosti când femeia, alarmată de sunetul soneriei, se grăbi să deschidă. Tu chiar ești un îngeraș! Se amuză femeia. Nu semeni la caracter cu niciunul din părinții tăi. Pentru că au bani mulți, sunt amândoi cu nasul pe sus. N-ar lua nimic de la nimeni, dar nici nu i-ar ajuta pe săraci, nici măcar împrumut. Dar tu, scumpa mea... Eu l-am primit pe Iisus în inimă! Se lăudă ea, sărind și slabisind în ritmul cum își mișca picioarele, cuvintele precum ursul panda, Coca-Cola. Cum adică? Se minună ea. L-ai primit pe Iisus în inimă. Da, întări ea, dând vioi din cap. Și eu și fratele meu. Și părinții voștri ce zic? Nu știu. Uite-o pe Bianca. Observă ea deodată și fugi rotindu-și mâinile în aer ca și cum ar fi înnotat. Ajunse gâfâind în fața ei. Fetița mergea încet și se sprijinea de brațul mămicii ei. Era extrem de slabă, numai piele și oase și purta o căciuliță subțire de in care îi acoperea tot capul. Pe chipul ei de copil era întipărită suferința prematură. Obrajii erau palizi, iar la colțurile ochilor stăruia o culoare gălbuie. Să ne mai odihnim, îi zise mamei cu o voce înceată. Spune-mi, rosti, privind-o rugător pe maică-sa în ochi, în timp ce el se apropia și părul ei minunat se răsfira în aer. Spune-mi, mami, așa-i că și mie îmi va crește iar părul? Da, scumpa mea, cum să nu? O asigură femeia. Vocea era convingătoare, dar luminile ochilor purtau cu totul alt răspuns. Ce ușurare că fetița nu se uita în ei în acel moment. Învățase atât de bine să-i citească. Ela, ai venit să te joci cu mine, dar să știi că azi mă simt foarte rău. Noua venită își trase deoparte prietena. Ia spune-mi, te-mi-ai rugat cum te-am învățat? O întrebă cu mister în glas. Da, răspunse ea trist. Nimic însă nu se întâmplă. Nici nu am mai avut curajul să le spun să-mi iau o casă de păpuși. Au cheltuit atâția bani pe la doctori. Să nu fi supărată, o liniști ea. Ai să vezi că o să aibă bani să-ți cumpere tot ce vrei. Nu înțeleg, se miră fetița. Să fi trimis Dumnezeu un înger? Eu mă tot rog seara, înger, îngerașul meu. Ah! Își aminti el deodată. Trenulețul lui Mihai! Se ridică pe vârfuri pentru a-și săruta prietena pe obraj. Să mă ierți, Bianca, dar sunt foarte grăbită. Trebuie să mai rezolv o problemă importantă, zise cu emfază. O luă la fugă, își aminti după o bucată de drum că nu o salută pe mama fetiței. Sărut mâna, tanti, strigă de departe, făcându-i cu mâna. Tanti, tanti, sărut mâna! Ce nea stâmpărată, exclamă femeia, făcându-i și ea de departe cu mâna. Peste un ceas, după ce pândi să nu fie văzut de mămica ei, el intră în curte cu un pachet aproape cât ea de mare. Îl duse direct în camera frățiorului ei. În el era una dintre cele mai frumoase jucării, după care tânjise Mihai ori de câte ori trecea prin fața librăriei din centrul orașului. De unde ai trenulețul?" se miră Mihai. Era nespus de fericit, dar totodată îngrijorat. L-am cumpărat!" se lăudă ea cu nespusă mândrie în glas. Dar de unde ai avut așa de mulți bani?" Mi-a dat tati și i-am strâns!" răspunse ea, dezamăgită că lui se părea mai senzațional că avusese mulți bani decât faptul că ea, micuță cum era, se descurcase de minune, așa încât știuse să meargă fără nimeni până la magazinul din centrul orașului și pe deasupra, singură, fără să o ajute cineva, avusese mușchii atât de tari încât cărase cutia. În seara aceleiași zile, când tatăl lor căută în sertarul unde ținea banii, descoperi că lipsea o sumă destul de mare. Ți-am spus eu, se agita Nina, că femeie cinstită ca Marieta nu mai găsești. Doamna asta nouă, cine altcineva să-i fi luat? Dar lipsesc mai mult de 2 milioane. Nu cred să fi avut un asemenea tupeu. Imposibil. Și atunci, care e explicația? Nu știu. Să-i întrebăm pe copii. Mai întâi, Emi se duse în camera lui Mihai. Pe podea era instalată o cale ferată întortocheată, câteva căsuțe, cantoane cu omuleți ce purtau stegulețe, iar un trenuleț viu colorat cu călători la geamuri își făcea la lumina chipului zâmbitor al patronului lui, al nu știu câtelea rond. De unde l-ai? Tună taică-său. Făcea trenulețul. El mi l-a dăruit, mi-a spus că tu i-ai dat bani. Răspunse băiețelul, tremurând tot, în timp ce taică-său îl fixa cu o privire cumplită. Încercă să se ridice, dar, de spaimă, răsturnă trenulețul de pe șine. Se rostogoliră și câțiva omuleți pe podea. Roțile trenulețului se mai auziră un timp rotindu-se, apoi se făcu liniște, o liniște apăsătoare în care tatăl își privea cu cele mai ciudate sentimente fiul. Copilul începu deodată, de spaimă, după ce își ținu un timp răsuflarea să gâfie zgomotos. În fața acestei reacții a lui, Emi îl văzu și mai demn de dispreț. Simțea nevoia să se răzbune pe creatura asta care îi umbrea imaginea. Minți, tună el, ești un hoț. Ce ai făcut cu restul de bani? Lipsesc din casă mai mult de 2 milioane. Numai tu puteai să-i iei. Ți-am mai spus că nu ești bun de nimic.
Tati, eu nu. Nu eu, tati.
Se rugă băiatul împreunându-și mâinile când văzu că acesta cu o furie nestăpânită își scotea cureaua de la pantaloni.
Te implor, că nu mai pot să suport nici să mă atingă cineva. Te rog, nu mă bate. Fac ce spui tu, orice tate, numai nu mă bate.
Dacă recunoști că tu i-ai luat, nu te bat.
Dar nu i-am luat eu, tati, te rog, tati.
Dar nimic nu-l mai putu îndupleca pe părintele cu mintea întunecată de o vanitate și un egoism fără margini. Copilul se trase la marginea patului și se apăra suflând greu, cu mânuțele toate vinete din pricina bătăilor anterioare.
Lasă mâinile jos, lasă-le!
Urma Emi. Băiatul nu se supuse imediat, lucru care îl întărâtă și mai mult pe taică-său. După ce se luptă cu el, îi dădu pantalonii jos și îl lovi cu sălbăticie. Între timp apăruse și ela. Nu putea îndura ca frățiorul ei să sufere atât de mult pe nedrept. Se aruncă pe spatele tatălui ei și începu să țipe cu disperare și să mărturisească tot adevărul. Ea luase banii și cea mai mare parte din ei îi băgase în cutia poștală a Bianchei, fetița bolnavă de leucemie. Își auzise părinții spunând că va muri în curând. Dorise să-i facă o bucurie, știind că toată viața ei își dorise să aibă căsuțe de păpuși, Barbie și o bicicletă. Iar lui Mihai, de ceilalți bani, îi cumpărase un trenuleț pentru că îl iubea mult și observase că nimeni altcineva nu-i face cadouri.
Ești prea mică să gândești singur așa,
o apără el.
Mihai te-a învățat. A vrut trenulețul și de aceea. Ești un copil tare rău, Mihai. Rău din calea afară. De ce nu mi-ai spus? Că doar ți-aș fi cumpărat.
Dar ți-a spus de multe ori. Am auzit și eu.
Interveni surioara lui.
Ela!
Se întoarse el deodată spre ea cu o căutătură care o băcă în speriez pe fetiță.
Ela, tu pe cine iubești mai mult? Pe el?
Și arătă spre Mihai, care se strângea gemând de durere.
Sau pe mine? Ești nebun!
Se auzi în pragul ușii vocea acuzatoare a Ninei.
Cum poți să pui o asemenea întrebare copilului? Sau ești gelos că îl iubește pe frățiorul ei? Dacă gândești așa, poți să sun la salvare să vină după un nebun. Sau dacă nu ești nebun, ai un suflet cumplit de rău și egoist. Ți-am spus eu că tu nu poți iubi pe nimeni, nici pe Ela.
Și mi-o spui chiar în fața ei?
Yemi, pierzându-se de tot cu firea, se întoarse și o lovi cu putere peste față. Copiii ei, îngroziți de o așa scenă, mai ales că mama lor începu să plângă în hohote, ștergându-și disperată sângele de la gură, începură amândoi deodată, ca la comandă, să urle ca din gură de șarpe.
Tăceți!
Le porunci el. Băiatul livi de spaimă tăcu mâlc, dar el a continuat să plângă.
Pe cine iubești mai mult?
Își repetă el întrebarea.
Privirea lui o îngrozea, niciodată nu-l văzuse astfel.
Pe amândoi la fel!
Băigui cu vocea tremurândă, jucându-se mecanic cu un șnuruleț de la cămășuța de noapte.
Pe amândoi la fel, dar și pe mama la fel ca...
Și vocea ei amuți brusc sub privirea lui. Ridică mâna tremurândă asupra ei. Fetița își ascunse repede fața între palme cu ochișorii strânși. Dar în loc să lovească, Yemi se prăbuși pe marginea patului. Rămase așa un răstimp în care nu se mai auzea decât scâncetul băiatului. Nina, nespus de îndurerată, se retrăsese în camera ei. Rămăsese doar el cu copiii. În salturi mici, tiptil, ca și cum Mihai ar fi putut o proteja, el ajunsese în colțul unde era fratele ei. Se strângeau unul în altul. Când Yemi ridică ochii, îi văzu astfel. De fapt, pe Mihai nu-l mai vedea, numai pe Ela.
Gingășie mea, comoara mea,
o chemă implorator, dar ea se strânse și mai mult lângă frate său, cu o mânuță întinsă ca și cum ar fi vrut să se apere de focul ciudat din ochii părintelui său.
O iubesc atât, gândi el cu voce tare, e tot ce am pe lumea asta, iar dragostea ei trebuie să o împart.
Își lăsă iar capul în mâini și oftă. Trecu din nou un răstimp în care el suferea cumplit. Oare chiar avea un suflet monstruos? Nici măcar pe fetița lui nu o putea iubi fără egoism? Sentimentele lui de acum o demonstrau și realitatea asta îl strivia.
Sărăcuțul de tine!
Două mâini grăsuțe îl îmbrățișară. Se întoarse spre ele, dar în același timp, pe mâna care îi rămăsese sprijinită de marginea patului, simți două buze care îl sărutau. Se răsuci în acea direcție.
Tăticul meu, tăticuțul meu,
zicea Mihai și îl săruta pe mâna care, doar cu câteva minute înainte, îi pricinuise pe nedrept atâta suferință.
Oare cum putea? Copilul acesta avea într-adevăr un suflet de aur. Îl iubea, iubirea pură, înaltă, dezinteresată, care poate trece peste orice bariere, dintr-o dată, fără forțare. Îl bătuse pe nedrept, cu cruzime, iar el se apleca să-i sărute mâna, mâna aceea care niciodată nu l-a mângâiat, acea mână care l-a împins cu dispreț mereu, l-a înlăturat din calea lui. Dacă ar putea să o ridici, să o așeze pe creștetul lui, măcar atât să facă, să-l mângâie că, oricum de puterea de a-i cere iertare pentru că îl nedreptățise, îl chinuise, nu putea fi vorba. Dar drumul de câțiva centimetri până la creștetul lui i se păru nespus de lung, de neatins. Acesta ar fi fost doar un început. Nu s-ar fi putut opri aici. Calea iubirii implică mult mai mult. Și decât să se lase pradă unei zvâcniri a conștiinței doar de moment, mai bine să fie demn de atitudinea lui până la capăt. Se ridică brusc, smulgându-și mâna din a copilului. O luă în brațe pe Ela și ieși.
Iartă-mă, comoara mea, îi spuse așezându-se lângă ea în pat, în timp ce îi ridicase cămășuța și o mângâia pe spate.
Am știut eu că fur, zise ea privind în tavan.
Nu-i rău că te-ai gândit să ajuți pe alții, sufletelul meu de aur, dar nu furând.
Și totuși n-am știut altfel cum să o fac. Toți oamenii zic că ție nu-ți pasă de săraci.
Și tu îi crezi?
Nu, pe băiatul Marietei tu îl ajuți în Germania să învețe.
Așa-i.
Și altceva ce mai faci?
Și el îi spuse mai multe pe înțelesul ei.
Dar pe Mihai, de ce nu-l iubești?
De ce crezi asta?
Oricine poate vedea, nu-i greu.
Se ridică deodată hotărâtă în funduleț, aducându-și aminte de ceva.
L-ai bătut în seara asta degeaba, te rog. Du-te și fă-i și lui pe spate ca mie. O să te ierte imediat. Promite-mi. De ce taci? Promite-mi, tati! Tati!
Emi o sărută și ieși. Când era gata să adoarmă, Mihai veni în camera fetiței. Avea ochii în lacrimi.
Tati mi-a spus că mâine dimineață mă trimite în stațiunea de recuperare să stau toată vacanța. Ți-am spus eu că nu mă va duce nici în ruptul capului cu voi la mare. Nu înțeleg. Ce rost are să mă trimită în stațiune când tot timpul școlii fac gimnastică de recuperare? Mi-a fost așa dor de casă. Numai câteva zile am stat cu voi și acum iar să plec. Și acolo unde mă trimite nu îmi place. Sunt copii mai mari care pe mine nu prea mă bagă în seamă. Am stat numai 2 săptămâni de fiecare dată când am fost acolo, dar a fost îngrozitor. Și acum să stau toată vara.
Băiețelul începu să plângă. El a vrut să-l mângâie.
Au! Se văită el. Mă doare! Nu mă iubește!
Adăuga cu cea mai mare tristețe pe care o poate acumula o inimă de copil.
Dar acum am să fac ce ți-am mărturisit atunci. N-ai spus la nimeni, nu-i așa?
Nu, dar să știi că și eu vin cu tine. Nu te las singur, orice ar fi! Întăria cu seriozitate.
Tu ești prea mică, mi-e frică să te iau și nu cred că Dorina ar putea înfia 2 copii. Îi iubește mult pe toți copiii, dar nu știu dacă poate lua 2.
Și eu să rămân fără tine? Fetița a început să verse lacrimi.
Bine, bine, liniștește-te, o să plecăm împreună, dar trebuie noaptea asta, că dacă nu, mâine mă trimite în stațiune.
Uite, mi-au mai rămas niște bani, zise desfăcând șnurul unui săculeț pe care îl luase de sub salteaua patului.
Oh, păi sunt mulți, mai am și eu. O să ne ajungă pentru tren și să luăm ceva de mâncare. Până ajungem acolo...
Dimineața, cum se trezi, Emi se duse direct la camera fetiței. Adora mult somnul ei. Se spune că, în general, copiii sunt mult mai minunați când dorm, pentru că trăsăturile feței le sunt complet relaxate. Ela însă, cum se culca înconjurată de o grămadă de jucării, cu o păpușă preferată lângă ea pe pernă, cu un pumnișor strâns, cu părul numai inele aurii răsfirat, în ochii lui părea o imagine mai desăvârșită decât a unui înger. Uneori o găsea dormind cu fețișoarea în jos și fundulețul în sus. Nemai știind ce să facă de atâta drag, o pișca de piciorușe, iar ea, fără să se trezească, plescăind din buzițe, își schimba poziția. El o săruta, iar ea tot în somn zâmbea. Oare acum ce poziție drăgălașă de a dormi avea? Deschise ușor ușa, ca de obicei, să nu o trezească. Ursuleții de pluș, așezați în rând pe marginea patului lângă perete, îl priviră parcă uimiți toți deodată. Iar păpușa mireasă, culcată pe perna elei, cu ochii închiși și pleoapele smulse, rămase adâncită în somn. Toate căsuțele de păpuși, toate jucăriile erau la locurile lor. Numai ela nu era. Simți că îi se face rău. Noaptea aceasta avusese iar exact același vis, care cu câțiva ani în urmă îl îngrozise, îl urmărise răpindu-i liniștea sufletească. Fugi repede în camera băiatului. Nu era nici el. Chinuit de presimțiri cumplite, se târâ până în camera unde dormea soția lui și îi povesti pe scurt. Era mai mult mort decât viu.
Dar liniștește-te, încerca ea să-l calmeze. Trebuie să-i găsim.
Așa am făcut și eu când am fost mic, își aminti el.
De-abia acum înțeleg cât a suferit mama mea.
Dar s-a terminat totuși cu bine.
Nu, zise el. A lăsat urmări pentru totdeauna în viața mea.
Nu mi-ai spus niciodată, îl fixă ea uimită. De fapt, ce mi-ai spus tu despre tine?
Adăugă dând din mână. N-are rost să mai ajungem aici.
Mi-e teamă, Nina, zise el, cutremurat de un nou gând. Mi-e teamă să nu se întâmple ceva îngrozitor. În noaptea aceasta iar am visat visul acela.
Ce vis? Ești prea superstițios uneori. Mă uimești pur și simplu. Dar dezmeticește-te, strigă la el, văzând că se prăbușește pe pat și strângea din ochi, ca și cum l-ar fi chinuit o durere.
Ai dreptate, nu trebuie să mă pierd. Poate că sunt chiar aici, în apropiere. Pe mine m-au căutat prin toate locurile și când colo, eram ascuns la câțiva metri de casă, într-un tufiș de pe stadion. Dacă m-ar fi găsit mai repede, poate că nu aș fi avut parte de trauma aceea psihică.
Ce tot vorbești? Nu mi-ai spus niciodată.
Mi-au trebuit ani de zile să-mi revin. Mi-e teamă să nu pățească și el la fel.
Ba, să-ți fie teamă pentru amândoi copiii, dacă asta e pedeapsa lui Dumnezeu pentru răutatea ta. Tot timpul l-ai respins pe copilul acela nenorocit. Ah, să vezi că ai atras asupra noastră pedeapsa lui Dumnezeu.
Se căia ea cu disperare. Să vezi de n-o fi așa.
Căutară peste tot prin împrejurimi, dar nu găsiră nimic. Până la urmă, înnebunit, sunară la poliție. Până seara nu primiră nicio veste. După ora 9 sună telefonul. Răspunse Emii. Erau anunțați de urgența spitalului din orașul H că fetița lor fusese grav accidentată de un autoturism. Numărul de telefon îl aflaseră de la frățiorul ei mai mare. La început, Emii crezu că își va pierde mințile. Dar nu, trebuia să ajungă la ea. I se spusese la telefon că ar fi bine dacă ar fi transportată cât mai repede într-o clinică universitară. Ar fi avut ceva șanse.
Ceva șanse? Și vocea aceea din telefon rostise cuvintele cu un aer atât de calm. Cum putea?
De fapt, ce știa medicul acela că el era tot ce avea el în lumea aceasta? Fericirea lui, că numai pentru ea mai trăia. Ea, îngerul lui, bucuria vieții lui, să se zbată între viață și moarte, era prea greu de suportat. Imposibil! Parcă nu mai trăia el, ci o altă persoană îi luase locul. O persoană care găsise, cine știe cum, puterea să conducă mașina până în orașul acela, care devenise dintr-o dată locul pe care el îl ura cel mai mult. Când ajunse la spital, află mai multe amănunte despre cele petrecute. Copiii fugiseră de acasă din cauza că se temeau de hotărârea lui de a-i despărți. Băiețelul cunoștea o femeie în acest oraș care venise la școală și îi arătase multă iubire. Plecase de acasă cu scopul de a o ruga pe femeia aceasta, care era și ea infirmă, îi înțelegea și iubea pe toți copiii infirmi, să-l înfieze. Ela, pentru că îl iubea, nu voise să-l lase singur. Merseră cu trenul până în acel oraș, iar dimineața luară la întâmplare un autobuz. Când întrebară pe oameni de adresă, își dădură seama că greșiseră. Ela, sprintenă, se dădu repede jos din autobuz, dar băiețelului, care se mișca mai greoi, când să coboare, ușile îi prinseră tricoul. Șoferul nu observă și porni. Ela, speriată de moarte și cu dorința de a-l salva, sărise pe treapta autobuzului. Trase de tricoul prins între uși, Mihai căzu la oarecare distanță, în stradă. Sări apoi și ela, dar din spatele autobuzului venise o mașină care nu putuse evita nenorocirea. Deci pe Ela, comoara lui, împlinirea lui, Dumnezeu, dacă într-adevăr exista, o jertfise în locul acelui nenorocit copil pe care niciodată nu-l iubise și pe care acum mai mult ca oricând avea motive să-l urască. Îl ura că îl vedea umblând cu mersul lui caragios, îl ura pentru sănătatea lui, pentru că trăia în afară de orice pericol, în timp ce în locul lui, floarea vieții lui suferea dureri cumplite. Ce eroare ostentativă a providenței, ce mod de a se răzbuna pe un biet muritor! Acum el, care gândea despre Ela că era rezultatul curajului lui de a se lua la ceartă cu Creatorul, deveni deodată cel mai umil pământean. Atât de umil, încât, agățându-se de halatul medicilor, cerșea viața fiicei lui.
O mutaseră într-un centru universitar, dar nici acolo medicii nu întrezăreau mari speranțe. Ficatul era distrus, suferise și un traumatism cranian. Iar el stătea neputincios, cu inima zdrobită, cu teancurile de bani în buzunar la căpătâiul ei. Atât îl putuseră ajuta banii, să obțină permisiunea de a veghea neputincios la căpătâiul ei, cu o fărâmă de speranță caracteristică oricărui suflet, că poate o minune ar putea îndulci amarul, prea amar al sorții. Numai Dumnezeu dacă ar face o minune, numai așa, îi repetau medicii, îngroziți că bietul om va nebuni de durere. Și totuși, minunea de a trăi va avea un preț teribil. Mai adăugau cu oarecare reținere, dar simțindu-se obligat să nu ascundă realitatea. Chiar dacă va scăpa, picioarele ei sunt zdrobite, domnule, cu totul. Medicul nu avea curajul să spună nimic mai departe. Se înțelegea. Și apoi adăuga: decât o viață așa, domnule, acum judecați și dumneavoastră, mai bine... Și nu mai zicea nimic. Lăsă iar să se înțeleagă. Oricum ar fi, oricum, se agăță cu disperare părintele de o eventuală șansă, numai să trăiască. Ela, oricum ar fi fost, era ela lui, ar fi iubit-o și îngrijit-o oricum. Toată viața și-ar fi dedicat-o îngrijirii ei, dar s-o știe în viață, să știe că sufletelul ei de aur îl are lângă el, că îi poate mângâia buclele, că îi poate săruta obrăjorii. Să știe că atunci când intră în camera ei, mânuțele ei grăsuțe se întind în întâmpinarea lui și glăsciorul ei, cu vocea peltică, rostește: tati! De-abia acum putea înțelege strigătul deznădăjduit al acelui părinte pe care îl întâlnise pe coridorul spitalului, oprind medicii să-i ducă la morgă copilul. Îl crezuse nebun că accepta viața unui copil retardat. Așa îl credeau și pe el asistentele acum, chiar și soția lui. Aceasta însă era... ce era? Era dragostea. Cât îl chinuise obsesia că poate o iubea egoist, doar pentru că se iubea pe sine. Dacă nici pe ea nu o putea iubi, înseamnă că nimic bun nu mai rămăsese în sufletul lui. Și iată că acum descoperea în el dragostea pură. Această dragoste, Dumnezeu, pentru că l-a creat pe om după chipul și asemănarea lui, a sădit-o în fiecare. Este însă doar o scânteie, o umbră a dragostei desăvârșite, pentru că omul a căzut în păcat în grădina Edenului și păcatul a necat-o. Și de la această scânteie spre rugul veșnic aprins al dragostei desăvârșite există doar o cale, una singură. Iisus a spus: eu sunt calea, adevărul și viața. Dar Iisus este Dumnezeu și Dumnezeu este dragoste. Dragostea este calea, adevărul și viața.
Ați urmărit emisiunea O carte în serial, Handicapul conștiinței, roman scris de Ligia Seman. În fiecare marți și vineri, începând cu ora 18:15.